ástandið, hvernig stendur eiginlega á þessu? Eftir mig, Þorbjörn Loftsson. Fyrsti hluti.
Sjáiði stúlkur hvað ég fann?
Ú, Chesterfield, hvar fékkstu þessa?
Hver með eld?
Ekki ég.
Ég? En ég vil ekki reykja einhverja sígarettu sem Didi hefur fundið liggjandi einhvers staðar.
Hún alveg heil, það ekkert að henni. Æ, góða besta, lána okkur bara eld og við reykjum hana án þín.
Leðið mér að sjá hana.
Já, Dada, rétt henni. Sirri verður að meta hvort hún vilji óhringa sig með einhverju tengt götunni, enda fínn en við hinar. Mesta að furða hún vilji ennþá hitta okkur.
Ég þarf ekki að gefa ykkur allt.
Æ, fyrir gefðu, væna.
Didi meinti þetta ekki. Vertu svo eina kveikja? Ég hef ekki fengið almennilegt tóbak í háans herra tíð. Mér verður bara óglatt. Hversu mikið sem ég reyni að reykja?
Ó, ég vildi að pabbi minn væri Bretavirni. Þá myndi sko reykja pakka á dag.
Þvílíkt óhóf.
Sirri, þarf ég að fara á hnén og biðja þig?
Allt í lagi.
En vitiði hvað?
Hvað?
Segðu þetta þetta.
Konan og Stefáns og Bryggjunni komið amerískan elsku.
Nei.
Jú. Rósa, vinkona Gógó sem er vinkona Fíu sem vinnur með mér, sá hún að fara með einum og fá sér herbyggja á Hótel Borg.
Rósa sem vinnur hjá Torvaldsinn hjónunum, sem er trúlega við Sigga Smyrjara.
Jú, en ekki lengur. Hún myrt hann vist og sett hann á borðið sem sunnudagssteik fyrir Torvaldsinn hjónin.
Ha?
Nei, Dada. Nú ertu hætt að slúðra og byrja að ljúga.
Hva? Þetta er bara það sem ég heyrði.
Það sem ég látið flakka á þessari saumastofu.
En ég meina, eru þið búin að sjá hann sig eitthvað nýla?
En það er svo mikill vindur hjá tjörninni. Greiðslega mín ruglast alveg. Förum frekar á hekluna og fáum okkur einn drikk.
Ertu alveg kana óð?
Æ, ég geta það ekki. Ég mátti ekki vera of lengi úti í kvöld.
Hvað er þetta? Einn drikkur? Þú getur ennþá verið komin heim fyrir tíu, Buddy.
Gúi, er það alveg brjálaður ef hann vissi að ég væri á hekluna eins og okkur almenn skækja.
Það er ekkert gaman að ykkur. Af hverju nennir líka vera með þessum sveita durgi, Dada? Þegar nóg er að myndalegum hermönum sem kunna sig í þokkabót.
Gúi, eru hafna fyrir þið?
Ég hef áhyggjur af þér, Didi. Ertu í alvöru alltaf á Hótel Heklu?
Didi þarf þess ekki. Hún heitir nóg af könum þegar hún kíkir til mín heim. Með fránefta skyrtu og með vara.
Lokaði nú þverrifinni þinni. Þú ert sko ekkert betra en ég, Buddy. Ef þú væri ekki svona mikil róla, þá þyrður kannski að tala við einhvern annan karlmann en pappa þinn.
Stúlkur, við skulum ekki eyða þessum tíma saman í að rífast. Segjum við frekar nýjasta slúðrið.
Ég verð að fara, elskunnar. Ég er steinglimt að koma við í apótekinu til að kaupa dropa handa mömmu.
Hvað hljóp í hana?
Ætlar hún nokkuð einu á hekluna?
Æ, ég er orðin svo þreytt á henni.
Nú, ok. Segðu mig meira.
Mér hefur fundist asagangur nýinni bara snar vestnað eftir því sem verðum eldri. Mér þótti væntum hana í barnaskóla en við erum bara orðna svo ólíkar. Ég skil ekki hvaðan hún fær allar þess að muna það vörur. Haldið að...
Stúlkur.
Buddy, ég er að tala.
Já, hún stúlkur.
Hvað?
Mér sýnist hún ekki labba í áttina að apótekinu. Nema þessi hermaður ætla að vísa henni veginn.
Hermaður?
Þau eiga eftir að sjá okkur.
Grjót, haltu kjafti, Buddy. Þau taka eftir okkur og hættir ekki að tala.
Ég verð að fá að vita hvað er í gangi. Stelpurnar á saumastofunni eftir að falla í yfirlið.
Shhh!
Wow, it's nice outside.
Thank you.
No, it's nice outside, but you're nice also.
Yes.
Guð minn góður.
Shhh!
stein, haltu kjafti, Patti!
In America, we have this thing called drive-in cinema. You drive there and stay in your car while you watch a movie.
Oh, okay.
We could go sometime.
I want to go to America. I am going to live in Hollywood.
That's great, honey.
Wow, hann er svo myndalegur.
Ég er ekki lagi með þig, Patti. Eru allar vinkonum mínar einhverja dræsur?
Stelpur, þau gætu heyrt í okkur.
Oh,
Patti, auðvitað þurfti þú að detta.
Stelpur.
Hvað eruð þið búin að vera lengi í þessum runna?
Oh, wow. Three young ladies in the bush behind us.
Ertu orðin snar, hringlandi vitlaus, Dídí?
Segir svo sem faldi sig í runna til að njósna vinkonu sína?
Þú ert á stefnum úti með Kana.
Oh, she looks very angry. Should I be scared, Dídí?
Guð almáttugur, ekki segja mér að þetta sé kærastiðin, Dídí.
Þetta Adam. Við erum trúlofuð.
Stelpurnar á saumastofunum munum missa það.
Dada, þú mátt ekki segja neinum.
Think, maybe I should go.
Go? No, stay, not go. Sorry, my friends.
Þið skiljið ekki eins og niður hvort annað. Hvernig geturðu verið trúlofuð einhverjum sem þú skilur ekki?
Ástin þarnast ekki orða, Siri. Þú myndir skilja það ef þú værir ekki svona ólagleg.
Dídí þó?
Oh, hey!
Hey! Nice to meet you, Stilgur.
Jesus minn.
Hello.
Buddy.
Skiptiður ekki af henni, Buddy. Hún má alveg giftast Hermann eins og ég.
Heldurðu virkilega að þessi muni giftast þér?
Is this your girl?
Komum, stelpur. Gú ætlar að sækja okkur hjá Arnarhóla eftir kortir.
Já. Yeah. Well, the other three just jumped out of a bush.
Já, förum. Buddy, komdu.
Bye, bye. Good night.
Wait, you're all leaving?
Yes. We will not kiss you.
Ah, well, leave your friend then.
Me?
Nei, hann að tala mig, Buddy.
Yeah, you.
Komum.
Far þú líka að koma þér heim, bráðum, Dídí?
Glætan.
Nei.
Buddy?
Nei, ég ætla að vera hér áfram.
Er ekki í lagi með þig? Þú verður stimplið sem skækja þú lætur sjá þig sem hóp. Hvað mun mamma þín segja?
Hún má segja sitt. Ég er orðin þreytt að ég vera alltaf góð og prúð.
Eins gott að stúlkurnar á saumastofunni mæti tímalega á morgun.
Dada, þú mátt ekki segja neinum. Ef ég frétta þú sért búin að segja hálfum bænum, þá sauma ég kjaftina þeir saman.
Þær eru búin að missa vitið. Komdu, Dada.